Dobrý den, tady Jiří Rostecký a se mnou další epizoda podcastu, který jste dříve znali pod značkou mladýpodnikatel.cz. Po 13 letech vzdělávání podnikatelů jsme ho přejmenovali a pokračujeme pod mým osobním brandem. Kromě podcastů na webu rostecký.cz najdete i offline akce nebo moje osobní konzultace a mentoring pro majitele menších firem a freelancery. Díky, že se i nadále se mnou vzděláváte a přeji vám příjemný poslech. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Marek Odehnal je privátní investiční poradce, který se zaměřuje hlavně na podnikatele a manažery. Kromě investování na burzách, toho má ale víc. Vedle vlastního podnikání také 9 let investuje do nemovitostí a pronajímá je. Klientům tak dokáže vytvořit investiční strategii diverzifikovanou do vícero různých aktiv. A my si dnes budeme povídat, jak se reálně do nemovitostí investuje a co se zatím Marek naučil. Marku, dobrý den.
Dobrý, Jirko.
My jsme si spolu povídali i o tom, že to budeme rozvíjet, tuhletu sérii, že dneska uděláme takový průlet, zmíníme těch témat v rámci investic do nemovitostí několik. Ale v dalších dílech bychom třeba šli i víc do hloubky a třeba, kdo ví, přizveme i další zajímavé hosty, kteří nás doplní. Na začátek mi ale řekněte jednu věc. Mně přijde, že v posledních letech je v oblasti investování do nemovitostí poměrně jako boom, alespoň když bych to hodnotil podle veškerého obsahu na internetu, na YouTube, na sociálních sítích a tak dále, který se o tom tvoří. Je to tak? Zažíváme teďkon boom?
No rozhodně nejenom teď, ale řekněme v podstatě posledních 15 let. A je to daný několika věcma. Ten první faktor je ten, že Češi jsou prostě uchylní na vlastnictví reality, na tu cihlu, na kterou si můžou sáhnout. A je to daný i historicky a možná se to tím pádem dědí i jakoby v těch rodinách, protože vlastně tady za doby komunismu člověk jako nesměl nic mít, že jo? Nebyla tady burza. Jediný, co mohl mít, je ten byt, jo? Ať už družstevní nebo osobní. Takže vlastně ta fixace na jediný jakoby nějaký smysluplný majetek je tady obrovská. A to je přesto, že vlastně za první republiky jsme samozřejmě měli v Praze burzu a fungovali tady dluhopisový trh a tak dále. Ale vlastně za těch komunistů se to takhle jako zničilo. Potom v momentě, kdy byla možnost to nastartovat 90. roky, tak veškerý vlastně kapitálový trhy z hlediska image vlastně pohřbila kuponová privatizace a veškerý ty skandály spojený s Viktorem Koženým a tak dále. Harvardský fondy, to znamená, že u starší generace, já se s ním setkávám, budu teď mluvit vyloženě z praxe, u lidí řekněme 50+, když vlastně člověk řekne fondy, tak oni si to spojí jakoby s tím fondem, který byl vytunelovaný. A řeknu, no tak to vůbec jako tady ty finanční věci zaprvé tomu nerozumím a zaprvé je to podvod. Jo? Když to koupím si byt, mám ho v katastru, je můj, můžu si na tu cihlu sáhnout a je to takhle. To znamená první faktor, jako by řekněme obsese, tady vlastnictví nemovitostí a to i z toho titulu, že jakoby jiným investicím Češi prostě nerozumí. Té cihle, myslí si, že to je jako jednoduchý, zase tak jednoduchý to není, co si řekneme dneska a i příště, ale jako myslí si, že to je prostě uchopitelný. Druhá věc je to, že vlastnický bydlení Češi jsou zase strašně fixovaný na vlastnictví a je to i nějaký zase generační věc, že vlastně takový to pořídit si vlastní bydlení pro tu rodinu, nějaký ten domeček za městem, je takový ten jako ultimátní životní goal, prostě ten cíl, ke kterému ti lidi směřujou. Dneska samozřejmě mladá generace už to tak nemá, protože naopak, že chce být mobilní, chce cestovat a tak dále. Ale jako dřív to tak bylo a pro zajímavost v Česku asi 80% lidí bydlí ve vlastním bydlení, ať už v domě nebo v bytě. A třeba v Německu je to přesně obráceně. Jo, tam jenom 20-30% má vlastní nemovitost a většina bydlí v nájmu. A obecně to ve světě, mám data i z Ameriky, z západní Evropy, i z Asie částečně. Takže není to jako normální, že by tak velký procento populace vlastnilo nemovitosti. A třetí věc samozřejmě, která do toho hraje, jsou ty ekonomické podmínky a to, že vlastně od roku nějakého 2010 byly vlastně do covidu peníze zdarma v podstatě. Úrok na hypotéce jste měl prostě do 2% a zároveň vlastně i ty nájmy vlastně byly vyšší třeba dvojnásobně, než byla ta splátka. Takže samozřejmě to vypadalo strašně jako easy, že si půjčím za 2, budeme to vydělávat 5 a ještě ta nemovitost poroste. A ten růst je daný samozřejmě klasicky jako všude, kde funguje trh, nabídka, poptávka. Těch bytů se staví málo, protože prostě povolovací procesy jsou jako šílený v Česku na úrovni Mongolska. A je to tak, že prostě, jestli se průměrná developerský projekt vlastně staví 7 let, tak reálně se staví 2 roky, ty poslední, a těch prvních 5 se vyřizují razítka a papíry. Jo, což je šílený. Třeba v Dánsku vlastně můžete začít stavět, myslím, za 3 měsíce dokonce. Jo, takže samozřejmě je tady obrovský jako deficit bytů, který tady chybí. V Praze konkrétně a v Brně, jakožto ty aglomerace, které stahují lidi z těch regionů, tak je prostě, jestli do Prahy přibude třeba 200 tisíc nových lidí ročně a je bytů nových je třeba 30 tisíc, tak je jasný, že to prostě nevychází. Takže logicky nabídka, poptávka, ničeho je málo, roste ta cena. Ti lidi, když to kupují, protože mají to levné financování, tak tu cenu zase ženou nahoru. A to je ten důvod, proč je to takový boom. To znamená, vypadá to jednoduše, když to zhrnu. Za B můžu si na to půjčit ještě i dneska, ale hlavně ty minulé dekádě za levné peníze. A za C je to jako pochopitelný pro v podstatě lajka, i když to zase tak jednoduchý praxi není.
No ale jak jsem vás poslouchal, tak jsem chvíli mi měl dojem, že my budeme natáčet takový hejt na investice do nemovitostí. Že to vlastně tak dobrý není. Tak jaký to je?
No, ono je to vlastně podobný, jako když se bavíme o tom akciovém portfoliu nebo obecně jakoby finanční portfoliu, že vždycky musíte mít prostě nějakou strategii a systém, který vlastně jako chcete vybudovat. To znamená koupit si jako byt nebo bytu víc jen tak, jako že prostě o tom mluví se v hospodě nebo se o tom mluví takhle, že v médií, tak je to stejné jako prostě si koupit akcie Tesly nebo Apple, jo, jenom protože se mluví v médií. Vždycky tam musí být ten systém zatím. A já vlastně, my jsme už vlastně na tohle téma natáčeli, myslím, 2 roky nebo 2,5 zpátky, takže si posluchači můžu dohledat. A já jsem tam tehdy říkal, což jakoby částečně platí dneska, částečně už ne, že vlastně jako investovat do bytů je v podstatě samostatný podnikání a ne nadarmo to má i jako v účetnictví nebo v daňovém přiznání samostatně kolonku paragrafu 9, jsou vlastně pronájmy nemovitostí. A v podstatě, když to řešíte, tak vlastně je to tak vlastně dneska mám, že to je v podstatě jakoby taková další firma, protože i když na to mám jakoby správce, který vyloženě komunikuje s tím nájemníkem, tak přeze mě jdou vyúčtování, fond oprav, SVčko a tak dále. A já si musím vést prostě záznamy, jakoby nějakou ekonomiku každého toho bytu, mám vlastně reálné účetnictví, to znamená reálné náklady, podobně jako u firmy, to znamená, že vy můžete buď jakoby danit paušálem 30%, což a nedoporučuji, protože to je jako strašně moc peněz, zbytečně zaplatíte na dani, a nebo máte reálné náklady, kde vlastně vedete jako reálnou evidenci vlastně všeho, co se tam děje, pojistky, vymalování, tedy. A je to v podstatě jako další firma, jo, když se to tak vezme. A i přesto, že mám jakoby správce, že tam nemusím fyzicky chodit do těch bytů, tak přesto vlastně jakoby nějaký ty věci jdou pro vás, musíte si občas něco spočítat a tak dále, takže řekněme, že třeba 10 hodin jako měsíčně to může vzít. Což je takový jakoby part-time v podstatě. A já jsem tehdy říkal, že vlastně buď to začnete dělat jakoby seriózně a těch bytů mějte třeba aspoň 5, ať vás to vlastně ekonomicky třeba 1/3 příjmu vám to vlastně přinese. Jinými slovy, má smysl se učit úplně novou věc, úplně nový podnikání, který vám přinese prostě aspoň třeba 1/3 těch příjmů. A nebo se na to vybodnout. Protože mít jeden byt, který v Praze, v Brně, nejenom, že vám už dneska což se možná říká tehdy, že vám zaplatí to večeři. Dneska máte záporný cash flow na tom bytě, protože prostě ta splátka té hypotéky je mnohem větší než ten nájem. Ano, jako roste ta nemovitost v čase, ale vy to dotujete. Takže vy se vlastně musíte učit něco úplně novýho a vlastně máte na tom záporný příjem. To fakt nemá smysl. Takže buď to dělat ve větším, anebo se na to prostě vykašlat, proto taky většina lidí má těch bytů víc, anebo žádný, málo kdo má jeden, protože to radši prodá po čase, protože to takhle jako by nefunguje. Na druhou stranu, co se změnilo, je to, a to já díky tomu jsem to portfolio vlastně letos zdvojnásobil, že dneska už existují vlastně služby, které si nejenom vlastně, že vám to spravují fyzicky jako kontakt s tím nájemníkem, ale pořád ten nájemník je jakoby váš, ale že si to pronajmo jako právnická osoba a dál to podnajímají a v ten moment vlastně ani vyúčtování a tady ty věci, co jsem říkal před chvílí, už nemusíte řešit a je to opravdu ten pasivní příjem, kdy vám fakt chodí jenom ten čistý nájem na ten účet a to se třeba změnilo výrazně za ty 3 roky, co jsme natáčeli posledně. Takže ten argument, co jsem teďka řekl, jako platí, na druhou stranu i to se dá dneska třeba outsourcovat a vlastně využít to pozitivno, ten cash flow a to, že mám prostě hodnota nemovitosti v čase a nemuset vlastně řešit, jakoby učit se správu těch bytů, tu ekonomiku toho bytu a tak dále, protože i to se dneska už dá konečně outsourcovat.
Já bych rád pro posluchače, kteří přemýšlí o tom, že by začali investovat do nemovitostí a hledají si ten obsah na internetu, tak bych rád vysvětlil ještě, jaký vůbec jako druhy teda investování do nemovitostí existují. Protože když si to zadáte třeba do Google, do YouTube a tak dále, tak toho najdete strašně moc a každý to dělá trochu jinak. Zajímá mě velkým trendem, že samozřejmě v poslední době je třeba flipování do nemovitostí. Tak to, o čem vy mluvíte versus třeba flipování, v čem je teda rozdíl?
To je úplně stejný jako u těch akcí, když vlastně spekulujete, anebo máte dlouhodobou investici, kterou plánujete držet v podstatě navždy, takový tím buffetovským vlastně long term vlastně pohledem na věc. To flipování je vlastně to stejný, jako když někdo prostě řekne, že třeba, nevím, Musk prostě něco plácnul, akcie Tesly vlastně jakoby spadly krátkodobě, ale je to vlastně, jako ta firma funguje, takže to nakoupím a pak to prodám třeba za 3 měsíce vlastně později. To se říká trading, vlastně, že na trzích, a častokrát je to takzvaný intraday trading, že tu akci držíte třeba jenom pár hodin nebo dokonce minut. Stejně tak se takhle spekuluje změnama, že jo, to je forex nebo commodity a tak dále. A to je trading, to je vlastně spekulování, obchodování, ne investování. A to flipování je vlastně ekvivalent tohohle v rámci toho realitního světa. Protože tam tu transakci taky máte třeba jenom 3 měsíce nebo půl roku, jo? Že to vlastně koupíte levně, celíte, spravíte, prodáte se ziskem a vůbec neřešíte, kolik z toho bude nájem, jestli to bude držet dlouho, jak vám to pomůže s daněma, jo? Prostě to je úplně jiný pohled. To znamená, hodně těch věcí, co si tady řekneme, má vlastně podobnou logiku jako u těch akcí nebo u těch finančních investic obecně. A je to vlastně zásadní rozdíl mezi dlouhodobým investováním, strategickým investováním a spekulováním, lomeno obchodováním. V ten moment totiž to aktivum, co kupujete, je jenom prostředek k tomu, abyste něco rychle otočil. Jo? Že to je vlastně krátkodobý biznis, rychle obrátkovej. A pak je vlastně jedno, jestli to děláte na komoditách, akcích nebo realitách, ale s investováním to nemá nic společného. Je to jako samozřejmě naprosto legitimní způsob biznisu, ale je to úplně něco jiného, než to, o čem se tady spolu vlastně dlouhodobě bavíme. Ať už se to týká akcí nebo nemovitostí.
Vy máte kolik bytů?
Teďka aktuálně v procesu je 8.9. A kdybych šel vyložení jenom do těch regionů, kde ještě dneska ty ceny jsou daleko zajímavější, tak bych klidně mohl být už dneska třeba na 12. Samozřejmě zase je to o nějaké diverzifikaci, ale řekněme, že v těch regionech, či myslím Severní Moravu, Severní Čechy, a bez předsudku, prosím vás, jako není to tak, že lidi koukali na most a že jako severka. Jako v každém městě prostě máte normální čtvrť, v té normální čtvrti máte jednu ulici, kde to je dobrý. A pokud máte místního vlastně jako nákupčího, který ten byt vytipuje, to musí být někdo místní, to se fakt jako nedá koupit jako z kanceláře na realitách. To musíte vědět, jak se vyvíjí prostě demografie v těch oblastech. A i jako ty lokality, jo? Protože lokality, co byly dobrý, tak třeba ty nejsou dobrý. A naopak, co byly prostě vybydlený, tak pokud třeba ta místní radnice do toho investuje, tak je to úplně jiný. Já třeba řeknu konkrétně příklad. Jeden z těch bytů mám v Litvínově, který má vlastně předměstí Janov, což má historicky nějaký jméno, podobně jako třeba ten Chánov v Mostě. A když se na to člověk bude dívat prismatem 10 let zpátky, tak je to pravda. Nicméně nikdo zase neví to, že ta radnice z těch 6 bytových domů, co tam byly, tak 4 zbourali, místo nich bude park a do těch zbylých 2 se zainvestovalo. Teď je tam prostě normálně pěkný sídliště a ty byty ale pořád mají tu cenu, která je zanesena jako historicky tím PR-kem toho regionu. Jo, ale toto prostě vy nezjistíte na zrady, tak to musíte mít někoho místního, kdo tam jako operuje. Takže vlastně, kdyby šel jako touhle cestou, tak teďka třeba kupu byt ještě v Olomouci, který ještě relativně jako by dává smysl i proti Praze Brnu, za 5 milionů mohl bych mít 3 byty prostě v Litvínově za tu cenu. Ale já už i mám další 4 v té lokalitě. Takže zase jsem si říkal, jako nechci úplně jít jako do rozdroby to tím způsobem. Další věc je to, což je potom to financování, že ten hezký drahý byt můžu použít jako zástav v bance a získat další úvěry. Takže teďka odpověď je 9, kdybych šel vyložený jenom na Excel, tak už jsem mohl teďka být třeba na 12, ale chci tam mít opravdu i jako pár těch bytů v těch velkých městech, který jednak samozřejmě prostě dlouhodobě ten potenciál je jasný, u těch menších regionů může být, ale taky nemusí, jsou tam jistý rizika. A druhá věc je to, že se potom s nima dá líp pracovat v rámci toho škálování, v rámci těch financí, toho financování vlastně s těmi bytami.
Když budeme u toho Excelu, tak zase, když se vrátím k tomu, že nad tím někdo přemýšlí, hledá si o tom ty informace na internetu a podobně, tak ty čísla, které vy mi tady říkáte, dávám 5 milionů tamhle do nějakého bytu v Olomouci versus to, co třeba najdu v některých těch videích například o tom flipování, ale i o řadě dalších, rozděl to do x bytů, znásob to a tak dál, tak proč tohle to dává ekonomický smysl víc než třeba jiná strategie?
No, jednak je to, prostě říkám, dlouhodobě investování stabilní a dá se tam právě potom pracovat vlastně s těma cizíma zdrojema té banky, a to když umíte, tak se dokážete dostat prostě třeba na 5 bytů během 4 let, jako úplně klidně. A je to právě o dobré práci s těma zástavama, vlastně s využíváním toho, že ta hodnota té nemovitosti v čase vyroste. Možná to řeknu hnedka, tomu se říká vlastně equity release anglicky, nebo uvolnění vlastního kapitálu. A je to tak, že prostě hodně lidí řeší to dilema, že buď narostl byt v čase a já ho prodám, realizuju tu cenu, ale už mě z toho nebo chodí ten nájem. A nebo si ho nechám, chodí mi z toho nájem, který samozřejmě v čase roste, ale vlastně jakoby to, že ten byt je třeba dneska dvojnásobná hodnota, tak já si to nemůžu jako vytáhnout z toho. Nemůžu prodat jenom koupelnu. Jo, prostě, to prodám celý nebo ne. A když se takhle dobře pracuje, tak je to vlastně o tom, že třeba ten byt má nějakou hodnotu X a za třeba ty 3 roky ta hodnota je třeba o 1 000 000 vyšší. A vy můžete udělat to, že u té banky si vlastně navýšíte ten původní úvěr na tu novou hodnotu a ten rozdíl mezi tou původní cenou a tu současnou, ta banka vám pošle normálně na účet za úrokovou sazbu hypotéky na bydlení. Takže není to jako nějaký spotřebitelský úvěr za 10%. A vy to buď použijete třeba jako těch vlastních 20%, který potřebujete na jakoby hypotéku další, znamená, že i hned můžete koupit další byt, protože máte i ty vlastní zdroje potřebný. No a nebo to dáte do firmy, nebo si za to nakoupíte ETFka, a nebo prostě obecně, pokud víte, kde to zhodnotí dlouhodobě líp než nějakých, řekněme, 4%, což je dlouhodobá sazba na hypotéky, tak jako by my guest. Takže takhle se s tím dá krásně pracovat, když zůstaneme u toho tématu těch nemovitostí, tak vlastně pokud vy si takhle vytáhnete třeba v té Praze 1 000 000 a chcete si koupit další byt, tak potřebujete prostě 20% vlastních zdrojů, a to je třeba těch 1 000 000. A najednou vy ho můžete vzít a použít ho na ten další vlastně byt pořadí. Takže vlastně jako je i zatím uvažování docela sofistikovaný, ale no respektive takhle, sofistikovaný je to řešení, ale vymyslet to zas tak složitý není. A celý je to o tom, jak prostě říká Kiyosaki, protože ten vlastně celý ten svůj biznis má postavený na nemovitostech a na učení vlastně jak investovat do nemovitostí, tak je to o tom, že vlastně vy využíváte peníze cizích lidí, té bance, jo, tu páku. To je to, co vám vlastně koupí ten čas, což je podle mě to nejdůležitější, protože vlastně zase, když se vrátím i k těm akciovým investicím, to, že investujete měsíčně, je jenom vlastně jakoby znouzetnost toho, že ty prachy nemáte hned a můžete je dát do toho trhu. Je to vlastně, jako sypete tam krajové z výplaty nebo z firmy a tak dále. A stejně je to u té nemovitosti. Jo. Vy buď vlastně, pokud ji nemáte celou, tak ta myšlenka, že vlastně vám stačí třeba 10% té ceny, ale kontrolujete celou tu nemovitost, je celá vaše a máte nájem z celé té nemovitosti, je pro mě jako naprosto fascinující a je to způsob, jak strašně zrychlit cestu k tomu bohatství. Daleko vlastně líp, než třeba u těch akcí.
No dobře, říkáte takový pojmy jako bohatství a podobně, pod kterými si těžko něco představím. Tady se tady bavíme o nějakých, dejme tomu, 9 bytech, bavíme se o těch částkách, které jste zmiňoval, které do toho dáváte, 5 000 000 dáme třeba byt v Olomouci, tak s jakým počítáte ziskem? Jak si spočítáte, kolik z toho reálně jednoho dne bude?
Tak to je samozřejmě několik metrik a taky hodně lidí počítá špatně to, že si vlastně vezme, kolik mu chodí z nájmu versus tu cenu, vypočítá si nějaký procento, jako cenu kupní té nemovitosti. Vypadá to, že to je dobrý, ale samozřejmě za A je potřeba počítat jenom s tím nájmem, ne s tím, že co jsou energie a tak dále. Pak už to přestává být tak zajímavý v těch velkých městech. Další věc je to, což právě lidi taky špatně posuzují, a je to, já jsem rád, že já tady můžu vlastně mluvit jako objektivně za oba dva ty světy, protože i třeba ještě krátká odbočka, když se podíváme na ty různý YouTube a podobně, tak ti, co jsou za nemovitosti, tak lobují jenom za nemovitosti, akcioví investoři zase hání ty nemovitosti a já vlastně tady dneska mluvím jako by za oboje dvoje, protože profesně se zabývám vlastně akciema, ale zároveň vlastně jsem investor do nemovitostí a i s tím klientům pomáhám. A zároveň my tím nemusíme řešit to dilema, to je ještě velmi důležité. Když klient přijde a řekne, mám tady třeba 5 milionů a budeme teda řešit to akciový portfolio, nebo koupíme třeba 3 byty na tom severu. A já říkám, můžeme použít oboje, protože můžeme použít ten cash na ty akcie a na ty byty si můžete půjčit a když se to udělá chytře, tak se vám budou sami splácet z toho nájmu. A najednou vy můžete mít vlastně jako oboje. Ale jak chtěl jsem říct to, že ta otázka zněla na to, že ta nemovitost čase roste, ale samozřejmě ty nájmy nerostou tak rychle. To znamená, že když si někdo řekne, že na začátku měl zbytu v Praze třeba 8% ročně z toho nájmu, tak dneska už je to třeba jenom jedno, protože vy to musíte počítat na tu současnou cenu, ne na to, za kolik jste to kupovali. Protože kdybyste to tak nepočítali, tak vlastně ty peníze, které tam jsou jakoby zamčeny v té nemovitosti, ta aktuální hodnota, tak vy byste mohli teoreticky investovat jinde a je to v podstatě nějaký, řekněme, ušlej zisk, když se nad tím taky zamyslíme. Takže je tohle třeba důležitý, nepočítat tu výnosnost z toho nájmu nebo obecně z té nemovitosti jenom na to, tu pořizovací cenu, ale na tu současnost. Řeknu třeba konkrétně, před 2018, tak jsem poprvé koupil byt jakoby distančně v regionu a byla to Karvina. 2+1 jako pěkný panel v nejlepší čtvrti za 500 tisíc. A tehdy to vycházelo asi na 13% ten nájem. A dneska ten byt stojí vlastně 1 600 000, tuším, protože se strojnásobila hodnota, ale ten nájem není 3x větší. O něco je, jo, a třeba o třetinu, takže dneska už je to třeba jenom 5%. Tak je potřeba s tím počítat, protože vlastně, kdybych to počítal na tu první cenu, tak taky jsem mohl to dávno jakoby prodat, mít vlastně 1 000 000 zisk na tom a ten se mohl investovat zase někde jinde. Jo, a takhle je potřeba nad tím uvažovat, znamená jako nefixovat se na tu původní cenu. No a pak samozřejmě ten nájem nebo ten výnos z těch nemovitostí má 2 složky, což je na tom to super právě zase oproti těm akcím. A to je to, že vlastně vám chodí z toho nájem, ale pak tam máte to kapitálové zhodnocení vlastně daný nárůstem té nemovitosti. Což je vlastně podobný, jako když máte třeba, nevím, akci McDonaldu, která vyplácí dividendu a roste v čase. Na druhou stranu ten McDonald jako může teoreticky zkrachovat, může ta akce jít prostě dolů, nebo Nokia, jak Nokia, jo? Třeba Nokia taky tehdy, když byla vlastně lídrem na trhu telefonu před těma 20 rokama, 25 už možná, tak vlastně taky, jo, vyplácá dividendu a zarostla na hodnotě, ale ta Nokia dneska se ztratila a ta investice dneska nedává smysl a ten, kdo ji drží, tak na tom jako brutálně prodělal. Což se u toho bytu jako nestane pravděpodobně. Protože minimálně to poroste o inflaci, jakoby o hodnotu toho stavebního materiálu, ze kterého je to složený. Což je další věc. Ještě když se vrátím na začátek k tomu boomu. Ty nemovitosti v Česku v té minulé dekádě rostly zhruba 10, možná i 15% ročně, což není normální. Jo, standardně v Německu, ve Francii, v Itálii a v Americe jsou na to data, tak ty nemovitosti rostou zhruba 2% nad inflací, takže řekněme třeba 5% ročně může jakoby investor očekávat nějaký jakoby výnos nebo respektive nárůst té hodnoty. A to, co jsem řekl, je daný těma 3 věcmi, co jsme si říkali, prostě, že lidi jak blázni kupovali za levné peníze, málo se staví a to prostě je abnormál a nemusí to tak být vždycky. Další věc je to, že u toho nemovitost vy si nepřeceňujete každý den. To znamená, že lidi si myslí, že to nekolísá, ale samozřejmě to kolísá, kdyby to šli prodávat dneska, zítra, za měsíc. U té burzy samozřejmě to vidíte každý den, což je výhoda, zároveň nevýhoda, protože vlastně vidíte tu aktuální jako tržní hodnotu a ty propady na těch nemovitostech jsou. My v Česku jsme nezažili skutečnou realitní krizi. Trošku v tom 2008, ale není to určitě takový, jako to bylo ve světě. 2 příklady. V Americe vlastně, když to celý vzniklo, tak třeba v Texasu na Floridě klesly nemovitosti o 80% v tom roce 2008. A ve Španělsku, v Itálii, ty nemovitosti ještě dneska nejsou na ceně před tím rokem 2008. Bavíme se 16 let od finanční krize a nemovitosti v Itálii, ve Španělsku, které byly taky tehdy jako v boomu, kupte si, že apartma na Malorce, na Tenerife, všichni to tehdy dělali, bylo to vlastně nastřelený, pak to spadlo a ještě dneska to není zpátky. A je to proto, že vlastně ten realitní trh tam jakoby, nebo obecně ta ekonomika na jihu se oživovala velmi pomalu po té krizi a tím pádem i ty nemovitosti nerostly tak rychle. To je, co chci říct, jakože nemovitost nejenže může spadnout, ale může spadnout i víc než ty akcie. To, že jsme to zatím nezažili, je spíš jako tady v Česku, je spíš jako zhoda okolností a třeba ještě jedna věc, v Německu jsem si teď vzpomněl, kdybyste koupil byt v 70. letech, tak jste dneska zhruba na svým, protože tam byly nárůsty, poklesy, viděl jsem jako data, A v podstatě, když to zprůměrujete, tak jste byl jako zhruba flat. Jo? Takže jakoby i nemovitost jako reálně nemusí vydělat formou růstu té hodnoty. Ale my tady máme jakoby tak specifickou situaci, že si lidi myslí, že to je normální. Myslím si, že se to jakoby časem změní, protože jak i ten stavební proces jako bude trošku snad svižnější do budoucna a už to prostě a mladá generace, což jsem ještě chtěl říct taky na začátku, tak už nemá tenhle bias, daleko víc investuje do těch akcí. V podstatě pro ně možná daleko už přirozenější na Revolutu nebo na nějaké akce si koupit akcie, než jakoby ta nemovitost, která možná naopak z jejich pohledu už je jakoby jako old school a mluví o tom ti rodiče a hlavně ví, že na ně v životě nedosáhnou. A to jak pro sebe, tak na tu investici, pokud se budeme bavit o Praze Brně. Takže oni naopak ty akcie jsou pro ně vlastně jako daleko uchopitelnější a dostupnější. Takže myslím si, že se do budoucna ten trh v Česku normalizuje, že to bude podobný jako v té západní Evropě, v Americe a tím pádem, že už ty nemovitosti nebudou tak jako strašně vyhypovaný, myslím jako investičně, tak jako je to teďka.
Marku, vy jste v několika našich předchozích rozhovorech vyprávěl o tom, jak pracujete s klienty v rámci toho investičního poradenství, kde si na začátku nastavujete nějaký cíl, čeho vlastně ten klient chce jednoho dne díky tomu, že bude nějakým způsobem pravidelně strategicky investovat, tak čeho chce dosáhnout. Jak tohle funguje v tom světě nemovitostí, v případě investování do nemovitostí? A pojďme být konkrétní, pojďme klidně přímo na vás. Jaký vy máte cíl z hlediska investování do nemovitostí? Co vám to má přinést a kdy?
Uh-huh. No, já jakoby obecně, tím, že jsem podnikatel, tak chápu to, co mě říkají klienti podnikatele, že oni tam nemají takovej ten jako tu finální fotografii, že v roce 60 letech chci mít rentu tolik a odejdu do důchodu. To mi říkají zaměstnanci. My víme, že podnikatel prostě dělá víc věcí na víc frontách a že vlastně ideálně jako nechce do toho důchodu odejít. Chce mít jakoby třeba zajištěný ten příjem a třeba tu firmu řídit už jako spozdálně, jenom strategii, vizi a mít nějakého CEO, který bude dělat exekutivu. Ale já spíš jako jsem tam je na začátku, já to řeknu konkrétně. A já, když jsem začínal v branži v roce 2012, tak jsem dělal vlastně to klasické finanční poradenství provizní a hlavně tedy jako pojistky. A viděl jsem, že prostě to nechci dělat rozhodně jako díl než pár let v tomhle módu, protože jednak je tam spousta negativity, ti lidi vlastně, nebo nevidíte výsledek té práce, protože buď se nic nestane a nikdo jako neocení, jestli ta smlouva je dobře udělána nebo ne, pokud se stane, často se neplní, takže samozřejmě ten hněv jde na vás. A je to prostě takový, navíc jako v multilevelovém systému, kde pořád musíte plnit nějaký KPIčka a to. A já jsem věděl, že také nechci. No a vydělal jsem jako dobrý peníze, takže já jsem si právě nastavil strategii, že od toho roku 2014 do 2018 jsem vlastně každý rok koupil jeden byt právě na tu páku. To znamená, že jsem si prostě byl schopen mít třeba, nevím, tehdy 400 tisíc vlastní zdroje a ty byty stály třeba 1,5 až 2 tehdy v Brně. Takže vlastně jsem si každý rok vzal hypotéku, protože jsem měl dobrý příjmy, tak mě ta banka ten úvěr dala. A také jsem se dostal zhruba na ty 4 byty a já jsem vlastně věděl, že v momentě, kdy chci odejít na de facto volnou nohu, začít si budovat úplně novou praxi v rámci jenom toho investičního poradenství, toho placeného klientem, toho nezávislého, tak potřebuji vykrýt ty příjmy na začátku, než si vytvořím tu novou klientelu. A já jsem vlastně věděl, že ty příjmy z toho nájmu mě vykryjou to, když jakoby se vzdám toho současného biznisu a mám prostě na nějaký 2 roky na ty složenky, jako ano, musel jsem to uskromnit, nebudu říkat, že ne, ale měl jsem vlastně takovej ten backup, jo, nešel jsem jako vyloženě all in to, že jsem vlastně zahodil současnou praxi, já jsem vlastně veškerý i ty klienty nechal v té původní firmě, protože to byl vlastně retail, normálně jako rodiny a mi to nesedělo do toho, kam jsem chtěl směřovat, kde jsem dneska, no a samozřejmě nemohl jsem jako být úplně bez příjmu. To znamená, že ty byty mě umožnily mít jako nějaký ten klid v tom, že můžu si dovolit jako rozjet úplně na zelené ruce vlastně novou poradenskou praxi. A s tím jsem do toho šel, takže jsem měl tak nějaký 5letý plán, který jsem dokonce splnil si už o 4 roky dřív a to bylo mít prostě příjem takový a takovej, který mě vykryje složenky, když to řeknu takhle, abych si mohl dovolit odejít jako z toho multilevelu a začít si budovat tu vlastní firmu. Takže třeba to, já jsem tam spíš jako na začátku tady tohle. Teď už to
no a teď máte tak. Nějaký cíl, co, protože kupujete další a další byty, tak jaký je cíl?
No, nemám, protože teď už se tím jako bavím spíš, A je to o tom, že prostě ta, když je to prostě výhodná koupě ekonomicky a můžu si na to půjčit i cizí zdroje, to znamená, vím, že si můžu dovolit splácet a vlastně zase si koupit jako několik let jakoby toho bohatství budoucího v čase, tak do toho jdu. Už to nemám o tom, že potřebuji mít ten měsíční příjem, který já už dneska mám jako víc než dostatečný. A prostě pokud je to výhodná koupě, stejně jako u těch akcí, jo, že prostě pokud je na trzích pokles, tak prostě mi to baví, že to je prostě výhodná koupě, že se to zúročí v budoucnu, ale jako pro sebe nemám jako nějakou částku a nějaký rok, kdy chci odejít do důchodu, protože vlastně jako nechci. Ten koncept důchodu je mě úplně cizí, jako přestat dělat a chřadnout a okopávat záhonek a umřít vlastně v podstatě na tu ztrátu smyslu životního, což je prostě důvod, proč lidi tak rychle stárnou.
Ne, když to tak nepopíšete, tak je to strašný.
Ne, jako to tak je, že prostě lidi, kteří jsou obzvlášť zaměstnanci, celý život jako pracovali jako prostě pro někoho, někdo jim vymýšlel, co mají dělat a kdy, a najednou do toho důchodu a jsou bezprizorní, tak strašně rychle začnou chřadnout. A to je zase ten důvod, taky jsme to říkali, proč Warren Buffett a ten jeho nezesnulý parťák prostě měli kolem 100 let, nebo mají skoro 100 let a pořád dělají ten biznis, protože vlastně, on to mají jako já, jo? No, já to mám jako nic spíš, to přesný. Takže že vlastně oni už nepotřebují vydělávat jako víc, ale je baví ten proces vydělávání, že vymyslí jako něco chytrýho, na něčem vydělají, protože udělají dobrý rozhodnutí a to je ten driver, který i dneska vlastně motivuje mě, že mě baví ten proces a ne jako, že na tom vydělám. A to vás podle mě udržuje jako v takové té bystré mysli do toho pozdního věku. Jo. Že jo, i spoustu majitelů firem, který mají třeba 75 let, 80 a pořád tu firmu řídí. Jako jasně, připravují ty děti, začínají dělat třeba jako marketing, že jo, dcera a tak té firmě, ale jako by pořád si drží ty otěže. A není to tak, že by prostě odešli a někdo to jako by převzal.
Marko, ale k té strategii, pokud tedy nás někdo poslouchá, přemýšlí nad tím, tak jak tomu dát smysl, aby došel k tomu, co od toho chce?
No nejdřív si musí samozřejmě definovat, co od toho chce. To znamená, ano, i u těch nemovitostí jde udělat jakoby investiční plán. To znamená říct si vlastně, jakou hodnotu těch nemovitostí bych chtěl mít a kolik bych z toho měl mít ten příjem. Ten moment se počítá už celý ten příjem, protože se počítá, že budete mít splacené ty hypotéky a celý ten nájem už bude váš vlastně income. Takže tohle se dá napočítat a pracuje se tam potom vlastně s nějakým právě tím průměrným nárůstem té ceny. Já spíš jsem jakoby u těch částek spíš jakoby u těch nižší hodnoty, že počítám třeba spíš s těma 5%, než s těma 10%. A dá se tam zakalkulovat i nějaká valorizace nájmu, takže dá se i tohle spočítat. Ale toto je zase jakoby bych řekl trošku vytržený z kontextu a protože ten majetek na tu rentu je jeden, tak samozřejmě já se na to dívám tím celostním holistickým pohledem a ty nemovitosti do budoucna chceme právě mít i na tu rentu. To znamená, že oni tvoří potom třeba 30% portfolia, zbytek mají ty finanční investice, akcie, dluhopisy, nějaký bankovní samozřejmě produkty jako klasickou cash, aby tam měli. A vlastně tu rentu potom třeba vyplácíme jednou třeba z rok, když děláme jako ten rebalance toho portfolia, ale průběžně mu chodí ty nájmy z toho. Jo? To znamená, že i ty přítoky jakoby toho rentierského života, kdy už je to váš jediný zdroj příjmu nebo hlavní, tak vlastně můžou takhle být jako pěkně rozděleny v čase, že nemusí se to dělat kvartálně nebo ročně, ale i ty nemovitosti vlastně chceme dlouhodobě držet potom právě na ten příjem. Jo? To znamená, že vlastně my bychom je stejně řešili. Stejně bychom potom třeba, kdybychom, já nevím, v akciovém portfoliu třeba 30 milionů, tak stejně bychom třeba za těch 10 nakoupili třeba 2-3 byty. Protože ty nemovitosti jsou nedílnou součástí toho portfolia. U těch portfolií dolarových milionářů, i těch nadací různých, a tak jsme si říkali, tak tam ty nemovitosti mají. Neříkám, že třeba z 20%, nebo z 80%, tak jako bohužel v Česku, třeba z 20-30, ale mají je tam. To znamená, že pokud my se k ní můžeme dostat jako rychlejc, tím, že si na to vezmeme tu páku, tu hypotéku, tak samozřejmě je to způsob, jak se i té rentě dostat rychleji. Protože na ty akcie si nepůjčíme takhle za těchto jako podmínek jako u té banky. Takže zase je to o tom, že vlastně ten plán se dá celý zrychlit, pokud se jako inteligentně pracuje s využíváním těch cizích zdrojů. Což možná, že třeba řekl konkrétně, jak jsem vlastně říkal před chvíli, já jsem měl vlastně 4 hypotéky na ty první 4 byty. A udělal jsem potom to, a to mě právě poradila moje hypoteční specialistka, se kterou spolupracuju 10 let už, že vlastně já můžu ty hypotéky sloučit do jedné, do toho nejdražšího bytu, uvolnit si vlastně tu takzvanou zástavu, že ta banka je zapsaná v tom katastru a potom, když jsem vlastně řešil další byty, tak jsem mohl ty tři uvolněny použít vlastně jako zástavě ručení, řekněme to česky, ručení té bance. No a protože se mě navyšovaly příjmy, tak jsem dosáhl na tu další hypotéku a další a další. To znamená, že kdybych jim tam třeba nedal do zástavy ten byt, tak bych třeba na další byty už se nedostal a zůstal bych na 4-5. Dneska jsem na dvojnásobku a je to právě díky tomu chytré práci vlastně tady s tím, jak jsem říkal, že si můžete vzít tu nezastavenou část a tak dále.
Z toho v zásadě vyplývá i to, že je dobrý si nechat od někoho poradit, od někoho, kdo tomu rozumí a kdo vám do toho dá ty jako kvalitní zkušenosti. Jenomže to na tohletom trhu vůbec nebude jednoduchý, protože těch lidí, kteří se prezentují v oblasti investování do nemovitostí, je strašně moc. Tak jak mám hledat někoho, kdo mi poradí a kdo je proto kvalifikovaný? Jak to poznám?
Jo, to je strašně důležitý, protože vlastně jakoby investice do nemovitostí je a financování tady toho jakoby sofistikovaného modelu je úplně něco jiného, než je realitní makléř, který prodává na bydlení, a hypoteční specialista, který financuje vlastně jakoby na bydlení tu hypotéku. Ti, co rozumí jakoby na tom bydlení, což může být klidně jakoby normálně na pobočce v bance, tak ti nebudou vědět, jak pracovat tady s tím, co jsem řekl před chvílí. To chce vyloženě jako hodně pokročit do hypotečního specialistu, který právě se specializuje na ty investiční nemovitosti. Protože to jsou vlastně dvě odlišné disciplíny, jako dá se to tak opravdu říct. A je to vlastně úplně něco jiného, než když si vlastně koupí rodina, jakoby, nebo vezme si hypotéku na rodinný byt pro sebe na bydlení. To zvládne jakoby každý dneska. Ale tohle je už jakoby hodně sofistikovaná věc. To znamená, vyloženě bych se obrátil na někoho, kdo prostě i se prezentuje mediálně, že třeba financuje developerské projekty nebo bydlení v developerských projektech nebo tady ty investiční nemovitosti. Je to jako trošku těžší, protože jako najít si někoho, protože vlastně tam těžko se jakoby hledat ta niance mezi tím, ale ptal bych se, když si dělám to výběrko, oslovím třeba 3 hypoteční specialisty, tak bych se ptal tady na toho. Jo, jestli řešíte jenom jakoby normálně jako pro bydlení, anebo máte zkušenosti s investičními bytama, že jste schopni řešit financování pro víc bytu. A pokud řekne, že ne, že řeším to bydlení, no tak to není člověk jako pro vás. To znamená, v tom případě bych se vyloženě ptal na ty zkušenosti a jestli jakoby umí tady tohle, protože fakt jakoby to umí jenom pár jako procent, třeba z těch tisíců lidí, co dělají hypotéky.
No a na závěr, co je to takový nejdůležitější, na co si dát pozor, pokud chci začít investovat do nemovitostí a ideálně tam nechci ty peníze zahučet?
No, jako číst tu kupní smlouvu na začátku, protože samozřejmě vy můžete, když to bude blbě udělaný a bude nějaký problém v té bance, tak můžete samozřejmě mít úvěr, ale nemít nemovitost, což se teoreticky jako může stát. Takže ten moment byste ztratil hned na startu. Ale jako prakticky zase je to nějaké ty strategie, vymyslet si to, spočítat si to, nějaký ten cíl jako vždycky. Dneska už jako opravdu bych byl opatrný s těma bytama v Praze, v Brně, protože prostě pokud máte 135 tisíc za metr, tak jednak prostě prvních 5 let třeba dotujete tu hypotéku. Ano, ten byt jako je to podstatně nějaká sázka na jistotu, ale určitě to jako investičně není úplně extra zajímavý. Já budu konkrétní, já mám vlastně 3 byty v Brně, ale ty byly kupovány už tehdy, jak jsem říkal před chvílí. Jo, já jsem nekoupil a dneska bych nekoupil byt v Brně za tuhle cenu, protože to prostě nedává smysl. I ten Olomouc je dneska za 65 tisíc za metr, což je republikový průměr jako medián teďka, ale je to vlastně 4. nejzajímavější město v republice, což mě přijde jako dobrý, že mám jakoby cenu průměru, ale kupuju jako čtvrté nejlepší město. A hodně teďka jedu právě ty severní Čechy, to znamená, mám teďka byt vlastně v Chomutově, v Mostě, v Jirkově a v tom Litvínově, 4. A na to právě dneska existují služby, můžete si to vygooglit, který právě se specializuje na tu lokalitu, a tam je dneska ne 135 tisíc, ale 35 tisíc za metr čtvereční. Takže tam koupíte třeba 3pokojový byt za 1 800 000, ty firmy ho vlastně najdou, to jsem říkal, to je to know-how, spraví ho, že je pěkný, budou tam jako kvalitní nájemníci, oni si to od vás pronajmou, dál to podnajímají, takže ten váš nájemník je ta firma a máte tam vlastně garantovaný ten nájem, i opravy řeší za vás. A je to distanční vlastně způsob, a to se ještě neřeknete, velmi důležitý, pokud chcete těch regionů, tak je to mindset. Musíte překonat jakoby ten, home bias, se tomu říká, jak u akcí, tak u nemovitostí. U akcí je to to, že si kupuju jenom Komerční banku a ČES, protože jdu kolem té budovy a je to pro mě uchopitelný. A tady je to stejný, jo, protože lidi kupují byty jenom v tom svým městě. Já v té Karviné a i tady v těch severních Čechách, já jsem nebyl nikdy nejenom v tom městě, ale ani v tom bytě. A to je jakoby těžký si představit pro hodně lidí, ale pokud to překonáte a máte tam tu důvěryhodnou protistranu, to znamená tu firmu, která to celý zrealizuje a dá se to od vás pronajímá, tak vlastně vy se můžete vyvázat z okovů těch nevýhodných, drahých bytů v Brně, v Praze, v Plzni, v Ostravě a můžete se dostat dneska na čistý nájem 5% a navíc i nárůst vlastně budoucí hodnoty, protože tam je totiž něco, co je efekt Německa, se tomu říká. To je vlastně to, že tam máte to Německo. A tam se teďka vlastně dostavuje dálnice, což zase musíte vědět, pokud tam máte někoho. Vlastně dálnice, která spojí Chomutov s Prahou a propojí Drážďany Chomutov v Prahu. A tohle třeba, když se vlastně stalo v Ústí nad Labem před pár rokama, kde dneska sever Prahy Ústí máte za 35 minut. A ty aglomerace, vlastně jakoby, že ty lidi budou bydlet v těch prstencích kolem Prahy, protože tam prostě je dojezdová vzdálenost, ale není to tak drahý, tak to musí už se zvedly ty ceny nemovitosti o 30%. Pravděpodobně to bude tady. A hodně těch lidí jezdí pracovat do Německa, to znamená, mají mzdu v eurech, pendleři, ale životní náklady mají v Česku, tady v korunách. A navíc to bude zajímat zase i přímo naše posluchače, hodně se tam teď staví logistický haly právě. To znamená, že je tam třeba nějaká německá Alza, která dodává do toho Saska, ale ty sklady mají na české straně hranic a platí ty skladníky v českých mzdách. Ale i tak jsou na standardní, na ten region. A takový lidi budou chtít bude právě v těch hezkých bytech, které vy tam takhle můžete mít. To znamená, je tam, tady si trochu tvrdí, že možná můžeme se bavit třeba i o těch 15% ročně z nájmu plus ten nárůst té hodnoty. Nebo si můžete koupit jeden byt v Praze, prostě za 5 milionů garzonku, a dotovat hypotéku a jako nedává to smysl ekonomicky. To znamená, že jakoby, pokud to člověk chce jakoby ekonomicky brát, tak je potřeba do těch regionů, ale musíte na to mít prostě tam toho partnera.
Musí si to ale předem dobře spočítat, protože žádná investice není garantovaná.
Přesně tak. A tady hlavně, protože vlastně ten váš nájemník je ta firma, tak samozřejmě důkladně si prověřit tu firmu. Jo, do rejstříku si pak, kdo zatím stojí, reference a tak dále, protože vlastně ten byt je jako úzce spjatý s tou firmou, které to pronajímáte. To je jako důležitý tady tohle říct. Samozřejmě pokud by ta firma tam skončila, tak pořád máte nemovitost vlastní, kterou můžete prodat, ale vy to plánujete pravděpodobně, že pronajímat dlouhodobě v tom regionu, takže je jako strašně důležitý vybrat si toho a prověřit si toho partnera, protože to není o tom, že tam máte nájemníka, který ho můžete vyměnit, ale tady je to vlastně vyloženě spjatý s tím, kdo se vám o to bude starat a kdo bude tím vaším nájemníkem.
Marku, děkuju moc za rozhovor, ať se vám daří, mějte se hezky, naslyšenou.
Mějte se taky, naschle.
Moc vám děkuju, že jste doposlouchali až sem a zvu vás mezi naše předplatitele. Chystám pro ně speciální rozhovory, které jdou ještě víc do hloubky a věnují se důležitým tématům podnikání a řízení firem. Více informací najdete na rostecky.cz/premium. Ještě jednou díky a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.